Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Project Maven ni Katrina Manson ay isang non-fiction na investigatibong salaysay tungkol sa pagsisikap ng Pentagon na isingit ang artificial intelligence o AI sa aktual na pagplano at pagpapatupad ng digmaan. Nakasentro ito kay Marine Corps Colonel Drew Score at sa maliit na grupong nagsimula noong 2017 na gawing mas mabilis ang pagsusuri ng napakaraming drone at satellite imagery. Ngunit hindi lang ito aklat tungkol sa software. Sinusuri nito kung paano nagbanggaan ang pangangailangang militar, mabagal na burokrasya ng depensa, interes ng malalaking kumpanya ng teknolohiya at mga tanong tungkol sa pananagutan kapag algorithm ang tumutulong pumili ng target. Sa pamamagitan ng malawak na pag-uulat at mga panayam, inilalarawan ni Manson ang paglawak ng Maven mula sa pagsusuri ng datos tungo sa mas malawak na sistemang sumusuporta sa intelligence at targeting. Layunin ng aklat na ipakita na ang AI warfare ay hindi na haka-haka lamang, kundi isang kasalukuyang pagbabago na may malinaw na operasyonal, politikal at moral na kapalit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pagsusuri ng larawan tungo sa mas mabilis na kill chain, nagsimula ang Project Maven bilang tugon sa isang praktikal na suliranin. Napakaraming video at larawan mula sa mga drone at satellite, ngunit limitado ang bilang ng taong kayang magsuri ng mga ito ng mabilis at tuloy-tuloy. Ang AI ay ginamit upang tumulong kumilala ng mga bagay, galaw at posibleng mahalagang detalye sa imagery. Sa ganitong gamit, hindi automatikong pumapatay ang algorithm. Binabawasan nito ang oras na kailangan upang salain ang datos at iharap ang mga posibleng target o pangyayari sa mga analyst at commander. Ipinapakita ng aklat na ang halaga ng sistemang ito ay nakasalalay sa bilis ng tinatawag na kill chain mula sa pagtuklas, pagkumpirma, pagpapasya hanggang sa aksyon. Sa digmaan, maaring maging lipas ang impormasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya ang pangakong AI ay hindi simpleng mas maraming datos, kundi mas mabilis na pagbuo ng operasyonal na larawan. Gayunman, binibigyang diin ni Manson na ang bilis ay hindi automatikong katumbas ng katumpakan. Kung mali ang input, kulang ang konteksto, o mali ang pagkakabasa ng sistema, maaari ring mas mabilis na maikalat ang maling hinala. Kaya ang Maven ay mahalagang halimbawa ng paglipat mula sa manumanong intelligence analysis tungo sa AI-assisted targeting, habang nananatiling kritikal ang paghusga at beripikasyon ng tao. Ikalawa, si Drew Cukor at ang pagsubok na baguhin ang Pentagon mula sa loob. Ginagamit ni Manson si Drew Cukor bilang sentrong tauhan upang ipaliwanag kung bakit mahirap magpasok ng mabilis na software development sa isang institusyong idinisenyo para sa mabagal, maingat at mahigpit na procurement. Ang pananaw ni Cukor ay hinubog ng pagkadismaya sa pagitan ng intelligence na nakukuha ng militar at ng impormasyong tunay na napapakinabangan ng mga nasa operasyon. Para sa kanya, kailangan mailapit ang datos at pagsusuri sa mga gumagawa ng desisyon, sa halip na manatili ang mga ito sa magkakahiwalay na sistema at opisina. Hindi inilalarawan ng aklat ang pagbabago bilang simpleng tagumpay ng isang matapang na lider. Ipinapakita rin nito ang alitan sa loob ng Pentagon, ang magkakaibang pananaw ng mga opisyal at ang hirap ng pagkuha ng tiwala sa bagong teknolohiya. Ang estilo ng isang tech startup, mabilis na eksperimento, paulit-ulit na pag-aayos at direktang pakikipag-usap sa user ay maaring salungat sa nakasanayang proseso ng depensa. Ngunit may dahilan din ang pag-iingat ng malalaking institusyon, lalo na kung ang maling desisyon ay maaring magdulot ng pagkamatay. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang AI adoption ay usapin ng pamumuno, procurement, pagsasanay at organisasyonal na tiwala, hindi lamang ng mahusay na algorithm. Ang teknolohiyang hindi maintindihan, hindi maipaliwanag o hindi pagkakatiwalaan ng gumagamit ay maaaring hindi maghatid ng ipinangakong benepisyo. Ikatlo, ang Silicon Valley. Google protest at pag-asa ng militar sa pribadong teknolohiya, isa sa pinakakongkretong tensyon sa Project Maven ay ang relasyon ng Pentagon sa mga kumpanya ng teknolohiya. Kinailangan ng proyekto ang cloud computing, data tools at machine learning expertise na malakas na umunlad sa pribadong sektor. Ngunit ang pakikipagtulungan na ito ay nagbukas ng tanong. Hanggang saan dapat makilahok ang mga kumpanyang gumagawa ng pang-araw-araw na digital services sa mga operasyong militar? Mahalagang bahagi ng kasaysayang ito ang pagtutol ng mga empleyado ng Google sa kontrata ng kumpanya para sa Maven. Ang protesta ay hindi lamang pagtanggi sa isang partikular na proyekto. Inilantad nito ang pagkakaiba ng pananaw sa loob ng industriya tungkol sa paggamit ng AI para sa surveillance, intelligence at posibleng lethal targeting. Nang umatras ang Google, naging malinaw na ang akses sa teknolohiya ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pahintulot o pagkakaisa sa etika. Tinutuntun din ng aklat ang lumalaking papel ng mga contractor at software firms kabilang ang Palantir. Sa pagbuo ng mga sistemang nag-uugnay ng iba-ibang source ng datos para sa military operations, ang implikasyon nito ay malawak. Kapag ang pangunahing kakayahang militar ay nakasalalay sa pribadong software, nagiging mahalaga ang kontrata, pagmamay-ari ng datos, seguridad ng supply chain, at impluensya ng mga korporasyon sa pampublikong patakaran. Hindi pinapasimple ni Manson ang usapin bilang mabuti laban sa masama. Sa halip, ipinapakita niyang ang modernong digmaan ay lalong nahuhubog ng ugnayan at minsan ay banggaan ng Estado at Big Tech. Ika-apat, human in the loop at ang malabong hangganan ng AI-assisted targeting. Ang pinakamabigat na tanong sa aklat ay hindi kung kaya bang magproseso ng AI ng napakaraming impormasyon. Ang tanong ay kung ano ang mangyayari kapag ang rekomendasyon ng makina ay masyadong nakaapekto sa desisyong pumatay. Karaniwang sinasabi ng mga taga-suporta na ang tao ang nananatili sa loop, ibig sabihin may taong nagbeberipika at gumagawa ng pinal na desisyon sa paggamit ng puwersa. Ngunit ipinapakita ng Project Maven na ang kampormal na presensya ng tao ay hindi agad dumulutas sa pananagutan. Kapag ang sistema ang mabilis na nag-uuri ng target, nagtatakda ng prioridad at nagpapaliit ng mga pagpipilian, maari nitong hubugin ang paghatol ng operator bago pa man siya pumili. Ang panganib ay hindi lamang ganap na autonomous na sandata na kumikilos ng walang tao. Nasa mas karaniwang sitwasyon din ito kung saan ang tao ay umaasa sa output na hindi niya lubos na nauunawaan, lalo na sa ilalim ng pressure at limitadong oras. Dito mahalaga ang mga isyu ng bias, maling pagkilala, kalidad ng datos, at pagiging maipapaliwanag ng algorithm. Ang isang modelong mahusay sa testing environment ay maaaring pumalya sa magulong aktwal na lugar kung saan may pagbabago sa panahon, imahe, asal ng tao, at intensyon ng kalaban. Kaya ang aral ng aklat ay hindi simpleng panatilihin lang ang tao sa proseso. Kailangan ding may sapat na pagsasanay, kakayahang kumontra sa machine output, malinaw na rules of engagement at tunay na paraan upang suriin ang mga pagkakamali. Panghuli, katumpakan, pinsalang sibilyan at pananagutan sa panahon ng algorithmic warfare, may pangakong makatao ang AI-enabled military systems. Kung mas mabilis at mas tumpak ang pagkilala sa target, maaring mabawasan ang maling pag-atake, maprotektahan ang sariling tropa at maiwasan ang pinsala sa sibilyan. Ang pangakong ito ang bahagi ng lohika sa likod ng Project Maven. Ngunit hindi tinatanggap ng aklat sapat na ang technical na pangako upang mapatunayan ang moral na halaga ng sistema. Ang digmaan ay puno ng kulang, luma o sadyang mapanlinlang na impormasyon. Maaring tama ang pagkakilala ng AI sa isang sasakyan o gusali. Ngunit hindi nito automatikong masasagot kung sino ang nasa loob, ano ang intensyon nila, o kung proporsyonal at legal ang pag-atake. Ang mga desisyong ito ay nangangailangan ng kontekstong militar, legal at pantao. Kapag ang teknolohiya ay nagpapabilis ng targeting, tumataas din ang panganib na ang proseso ng pagdududa at muling pagberipika ay maitulak sa gilid. Kaya ang pananagutan ang mahalagang sukatan. Dapat malaman kung saan nagmula ang datos, paano ginawa ang rekomendasyon, sino ang nag-aproba sa aksyon, at paano iimbestigahan ang pinsala kapag may nangyaring mali. Ang mga ito ay hindi lamang technical na requirement, bahagi sila ng demokratikong kontrol sa paggamit ng puwersa. Sa paglalarawan ni Manson sa mga pag-aalinlangan kahit na mga taong nagtulak sa proyekto, ipinapakita niyang ang responsableng paggamit ng AI ay nangangailangan ng pag-amin sa mga limitasyon nito, hindi ng pagtrato rito bilang neutral o walang pagkakamaling kasangkapan. Bilang pagtatapos, ang Project Maven ay angkop para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang aktual na pagpasok ng AI sa military operations, kabilang ang mga nasa defense, policy, teknolohiya, journalism at ethics. Kapakipakinabang din ito sa mga general reader na sawa na sa sobrang simpleng larawan ng AI bilang alinman sa himala o Terminator. Sa halip, inilalapit ng aklat ang mas mahirap ngunit mas mahalagang realidad, ang AI bilang serye ng software, data pipeline, kontrata, proseso ng command, at mga taong gumagawa ng pasya sa ilalim ng pressure. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang mas malinaw na pag-unawa sa mga tanong na dapat itanong sa anumang high-stakes AI system. Sino ang nagbibigay ng datos? Paano sinusukat ang error? Kailan pwedeng kontrahin ng tao ang rekomendasyon? Sino ang mananagot kapag may mali? Ang mga tanong na ito ay mahalaga rin sa labas ng digmaan. Ngunit mas matindi ang kahulugan kapag buhay ang nakataya. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming akda tungkol sa autonomous weapons dahil hindi ito nakatuon lamang sa mga hula tungkol sa malayong hinaharap o sa abstraktong debate sa killer robots. Itinatampok nito ang institusyonal at pantao na proseso kung paano unti-unting nagiging bahagi ng digmaan ng AI. Sa pagsasama ng kwento ni Kukor, ng Pentagon bureaucracy, ng Silicon Valley resistance, at ng mga moral na limitasyon ng targeting systems. Nagbibigay si Manson ng mas konkreto at masusing larawan ng algorithmic warfare na umiiral na ngayon. Kung gusto mong sumuporta Katrina Manson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.